šodien man ir līdzi, protams, kā vienmēr tēja. Tā ir tēja labrīt, 9 zālīšu tēja.
Liekot galdā termosu ar tēju, Anna Danča no Salnavas, ciemata, kas atrodas Kārsavas novadā, Teiksmēnā Numernes meža tuvumā, uz tikšanos ir atnesusi veselu klēpi jau iepriekš sagatavotu augu.
Parasti mans gads sākas, es saku, februārī, kad es sāku ar bērza pumpuriem. Tad es gaidu jau mārts, aprīļa sākums, tad iet priedes. Priežu pumpuri, redziet, viņi jau tagad ir izauši, žēl neredzat varbūt radio, ja? Bet tas jau ir garām, bet pašreiz tuvojas laiks, kad mēs varam steigties uz silu, varbūt tur, kur ir izcirtumi, kur veic kopšanas darbus, un priedēm ir mazi čiekuriņi pašreiz. Vēl var divas nedēļas varbūt pagaidīt, varbūt nedēļu, un vārīt priežu čiekuru sirupu sākt. Tas būs pirmās zāles rudenī, kad būs augsti, uziet. Rāspodiņš, meža zemene, un daudzi augi arī steidzas klāt, jau arī var vākt ceļtekas, gan lielo, gan vidējo, gan šaurlapu ceļteku.
Ar Annu Danču bijām plānojušas doties pļavās ārstniecisko zālīšu meklējumos, taču lietus visus nodomus izjauca. Tāpēc dzeram pēcpusdienā uzmundrinošo labrīta tēju senajā Salnavas muižas parka lapenē. Anna atklāja, ka viņas vāktās zālītes nāk no ekoloģiski tīras vietas.
Man ir palaimējies, ka man ir 6 hektāri zemes, un tajā zemē ir tiešām dabīgas pļavas, ļoti daudzveidīgas pļavas. Dažādi augi aug, gan ir zemāka vieta, kur aug vieni augi, gan arī mazāk bagāta augsne, kur aug, piemēram, kosa tīruma, kur aug mālēpe. Tad es varu ļoti daudz augu ievākt pie mājas. Es ļoti nelielos apjomos vācu, un to es daru tikai pati. Tas ir man vairāk kā hobijs, jo man pašai ir arī interesanti, un tā ir atpūta pie dabas, teiksim.
Turpat blakus Salnavas ciemam atrodas lielais Numernes mežs, uz kurieni Anna dodas meklēt gan plaši izplatītus, gan arī retākus augus.
Jo jāsagērbjas attiecīgi, jānobruņojas gan pret kukaiņu kodumiem, gan pret čūskām jāpiedomā. Nevar tā gluži mežā ieiet un arī jāskatās, kādus augus mēs vācam un cik viņu tur tomēr ir daudz. Ja meža zemene izcirtumos tiešām ir daudz, savene arī, bet, piemēram, ja es redzu kaut kur mārsilu, tad es ievācu ļoti minimāli tikai tā, lai parādīt, pastāstīt, varbūt izgaršot. Bet lielos rūpnieciskos rajonus, tad jāsai būtu pašam tomēr dārzā.
Pašas sakombinētās tējas, kurās ietilpst, kā Anna Danča apgalvo tikai saderīgie augi ar līdzīgu iedarbību, tiek komplektētas tad, kad visas sastāvdaļas ir savāktas, izkaltētas un gatavas doties pie patērētāja.
Pavasaris, rudens tās ir saknes vācam, tad nāk maijs, jūnijs, jūlijs, vasaras mēneši, visi tad iet, visi ziedoši augi, lakstus vācam. Tad rudens nāk jau ar augļiem, ar ogām. Virszemes augus mēs vāktu varbūt jaunā mēnesī, bet ka tas, kas aug zem zemes vecā mēnesī, atkal vāktu, ka rakstiet tur vienu omīte viena recepti, ka vācam liepziedus jaunā mēnesī, tad tas ir ļoti labi palīdz sievietēm pie sieviešu kaitēm, bet diez vai bieži mums tā sapastā liepas ziedēšana ar to jauno mēnesi.
Ievāktos augus Anna pati kaltē savā lauku mājā istabas temperatūrā un fasē papīra maisiņos. Pirms pandēmijas jau gatavā zāļu tējas tika pārdotas tirdziņos, kur nereti ap Annu pulcējās ne tikai pircēji, bet arī tie, kurus interesēja stāstījums par augiem, par ievākšanu, par lietošanu.
Man patīk arī pastāstīt par to augu, iepazīstināt. Man es labprāt būtu priecīga, ja arī atbrauktu pie manis ciemos kāda ģimene ar bērniem, kas to savu krājumu varētu iepazīstināt. Jo kā es pati nonācu? Es augu bērnībā, kad bija jāgrab siens, jāiet uz pļavu, un mēs ar mammu gājām, es tur tik labi atceros, viņa rādīja, ot šitā zālīte. Šitādai kaitai būs, tā zālīte būs tam, tāds augs tur aug.
Tuvojas vasaras saulgrieži, kad tiek uzskatīts, ka augiem rodas maģiskās īpašības. Taču Anna Danča uzskata, ka, protams, auga enerģija ir svarīga, taču nemazāk svarīgas ir arī paša zālīšu vācēja domas, izjūtas un vēlējumi. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.